კვანდა ვურათ ისტორიული ორშაბათის დღეა სამწამს მოვიფიქრე, ანუ ორშაბათობით ისტორიაზე ვლაპარაკობთ ხოლმე, ანუ ახლა მესამე ჯერია და ჩვენთან ერთად არის რეზიდენტი ისტორიკოსი შეიძლება თავარქვაც არის ძეკა კობახიძე, მესამე ჯერ არის ჩვენთან ერთად და მუსიკაც ესეთი ავარჩია, პრინციპში ამ ისტორიის ამ მონაკვეთთან შეიძლება არ შეესაბამებოდეს, მაგრამ რაც რო გინდა რომ ხმალი აიღო ხელში და ურჯულოები დახოცო ეგეთი მუსიკა, ნუ ურჯულოდ ცხადია რომ კონკრეტულ სარკულს მოფარ, ამ მნიშვნელობა ვინახარ. ხო და შესავალებით გავაგზავნებ, ჩვენ დღეს გვაქვს მესამე შეხვედრა, ლაპარაკობთ პირველ რესპუბლიკაზე და საერთოდ ერთგვარად ტრილოგია თუ ტრიპტი, უფრო ბეჭდების მრძანებელივით არის, ანუ გულის მოხრა ერთი ამბავია, უბრალოდ სამად დავყავით, იმიტომ რომ უფრო მოსახერხებელი.
ოღონდ უნდა მოახერხოთ რომ ამ კვირას მაინც დავასრულოთ.
ამ კვირას მე დავასრულოთ. ანუ აქამდე თავიდან როცა ბექას დავძახავ და გველაპარაკა პირველ რესპუბლიკაზე, თუმცა ჯერ ლაპარაკობდით ფონზე, როგორ გახდა საქართველოს დამოუკიდებელი, მე ლაპარაკობდით, იმიტომ რომ ციგნის პრეზენტაცია ქონდა გასულ კვირას ოლივერ უორდროპზე. სერ ოლივერ უორდროპზე ხო?
კი.
და დღეს უკვე მივედით პირველ რესპუბლიკასთან და ნუკრა პონიასეთი საქართველოს გახდა დამოუკიდებელი, რატო გახდა და როგორ გახდა ამაზე წინაზე შეგიძლიათ მოისმინოთ, მაგრამ საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი არის ზოგი დაბნეულია, ზოგმა სულ არის ის დამოუკიდებლები ვართ თუ რა არის და არის რამდენიმე ადამიანი, რომლებმაც იკისრეს ახლად გაჩენილი რესპუბლიკის მართვა, გაწოლა, რომლებიც მანამდეც რაღაცებს აკეთებდნენ. მოდი დასაწყისისთვის რაღაც ერთგვარი პიესის დასაწყისივით გავაკეთოთ, ანუ რას ვამბობ, რომ მოქმედი პირები გავაცნოთ სცენალს, იმიტომ რომ უმეტესობის სახელი ალბათ გაგონილი გვაქვს, რა ნოე ჟორდანიან რამიშვილი,
პორტრეტები ვით რო ჩავხატოთ,
მაგრამ ვინ არიან მართალი რგით რო პრავი დაახლოებით ვიცით, მაგრამ
ხო კარგით, მაშინ ლოგიკურად ჯორდანიათი უნდა დავიწყოთ ხო, რადგანაც ის იყო რესპუბლიკის ხელმძღვანელი და მთავარი დამფუძნებელი მამა. Ну, ნოე ჟორდანია იყო ქართველი კაცი, რომელსაც რეალურად შეეძლო რომ გაეკეთებინა თავისი საკმაოდ წარმატებული პოლიტიკური კარიერა რუსეთში, რადგანაც მისმა რამდენიმე მეგობარმა, მაგალითად კაკი წერეთელმა და კალო ჩხეიძემ რუსეთში წავიდნენ და ძალიან ისეთი შთამბეჭდავი კარიერა გაიკეთეს, მაგრამ ჟორდანიას არასდროს არც ერთ ეტაპზე არ უფიქრია ქვეყნიდან წასვლა და რაღაც რუსეთში, ну, სტალინის არ იყოს. იქ უფრო დიდ ვარსკვლავებთან თამაში. ის ყოველთვის იყო საქართველოსში და კავკასიაში იყო აღიარებული როგორც ძალიან ისეთი ფიგურა, პოლიტიკური ლიდერი და სხვათა შორის, როდესაც მეფის რუსეთის ხელისუფლება ჩამოიშალა ბოლო მეფის ნაცვალმა ნიკოლოზ ნიკოლოზისძემ, ნოეს დაუძახა, ნოეს და თბილისის მერს, თბილისის ქალაქის თავს, რომელიც მოგვიანებით სომხეთის პრემიერ-მინისტრი გახდა, ხატისიანს და ჟორდანიას დაუძახა და ნუ უთხრა რომ თქვენ ხართ ყველაზე ესეთი ტიპები აქ კავკასიაში და მოკლედ მე მივდივარ და თქვენ გიტოვებს ყველაფერსო რა. ხო და მაგრამ ნოეს ქონდა ну шиши ам დამოუკიდებლობის გამოცხადების და ერიდებოდა ამ თემას. ის 1900-იან წლების დასაწყისში რაღაცებს ამბობდა, რომ აი მაგალითადო რომ ანუ ჩვენ რომ პოლიტიკურ საზღვრებში ჩავსვათო საქართველოს, აზერბაიჯანი და სომხეთი, ანუ კომპაქტურად არც ერთი მიმართულებით, თქვა არც ერთი გუბერნია არ არის, ან თბილისის გუბერნიაში მარტო ქართველები ცხოვრობენ, ან ბაქოში მარტო აზერბაიჯანელები ასე შემდეგ. და ანუ ეს ხალხის ანუ პოლიტიკურ შუღლს და რაღაც ეთნიკურ კონფლიქტებს გამოიწვევს. ეს რეალურად მოგვიანებით ახდა კიდეც და ჟორდანიას ამ შიშებს ჰქონდა თავისი საფუძველი. ნუ გარდა ამისა ჟორდანიას ჰქონდა იმის შიში, რომ თქვა ჩრდილოეთში რუსეთია, სამხრეთში თურქეთი და როგორ გამოაცხადოთ დამოუკიდებლობა, მაგრამ მივედით ამ დამოუკიდებლობამდე და ხო, აი ერთი საკითხი მინდა რომ სმენელთან განმარტო, რომ რატო იყო თქვა ნოე რამიშვილი ქვეყნის პირველი თავრობის თავმჯდომარე, როდესაც დამოუკიდებლობა გამოცხადდა, იყო რამიშვილი და არა ჟორდანია. სულ რამდენიმე კვირის შემდეგ შეიცვალა თავრობის თავმჯდომარე და გახდა ჟორდანია და აქ რაღაცა ინსინუაციები არის და რაღაცა მითები, რომ იქ შიგნით გადატრიალება მოხდა და ჟორდანიამ რამიშვილს გაუჩალიჩა და რაღაც ასეთი, ნუ არა, არაფერი მსგავსი არ ყოფილა. მოკლედ ეს არის რევოლუციური პერიოდი, სადაც ხელისუფლება და რეალური ძალაუფლება ეკუთვნით არა, თქვათ რა, თავრობის თავმჯდომარეებს, თქვათ მინისტრებს და ვიღაცებს, არამედ ადგილობრივ საბჭოებს, რა აი მაშინერ ქვა, ესე იგი მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატთა საბჭოები. და სადაც ძალაუფლება იყო, იქ იყო ნოე ჟორდანი, ანუ ამ საბჭოების თავმჯდომარე იყო ნოე ჟორდანი კავკასიაში.
ეს გადახავს საქმე გავაკეთოთ. რამდენად მართალია ეს, ანუ რა კითხულობდი და საქართველოსაც რამდენად შეეხებოდა, თქო რომ ერთ-ერთი პრობლემა რაც ჰქონდა ცარის ნიკოლოზის დროინდელ რუსეთის იმპერიას, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა ყველაზე უფრო ვიწროდა, თქო სოფლის ან პატარა რაიონულ ცენტრებში, ნუ ეს მაინც არ არსებობდა, ანუ იმათ ჰქონდათ თქვათ მეფის ნაცვალი წვედა ბევრი რამის, მაგრამ უფრო პატარა დონეზე იქ არც იყო არავინ,
რომელიც ამას მაგას ზემსტო ერქვა. ზემსტოს რეფორმა რეალურად რუსეთში რაღაც დონეზე გაატარეს, მაგრამ კავკასიას არ უბოძეს, ასე რომ ვთქვათ, ნუ ეს პერიფერიები და საერთოდ იყო ესეთი მიდგომა, რომ რაღაც ყველა სიკეთეები პირველ რიგში ცენტრში მიდიოდა. ნუ კავკასიას მეფის რუსეთის პერიოდში ადგილობრივი თვითმმართველობის ფუფუნება არ ღირსებია.
ანუ უხეში ანალოგია რომ მოიყვანოთ დღევანდელ ვითარებას, თქო დაიშალა ქვეყანა და არ არსებობს არც საკრებულო, არც რაღაც
სოფლის, ზუსტად
ეს არის გარდა პარტიული ოფისები არის და ისინი,
აი ეს საბჭოები წეგან რო ახსენე, ზუსტად ეს საბჭოები აღმოცენდნენ ყველა ლოკალურ დონეზე და ამათმა დაიწყეს მართვა. და სწორედ აი ამ საბჭოების გაერთიანების სათავეში დგა ჟორდანია და შემდეგ დამოუკიდებლობა რო გამოცხადდა, დაიწყო ინსტიტუციონალიზაციის პროცესი, ხო, ბუნებრივია, და ამ საბჭოებიდან ძალაუფლება გადადიოდა ხელისუფლების ხელში. და ზუსტად ძალაუფლებას გადმოყვა ნოე ჟორდანია როგორც აღიარებული პოლიტიკური ლიდერი. ის ახლა დღევანდელი გადმოსახედით არ უნდა შევაფასოთ არ ჯორდანია და არც თქვა თუნდაც სხვა პარტიის ლიდერები, მაშინ ახლა დღეს რომ არის დემოკრატიულ ცენტრალიზმზე აწყობილი სისტემა, როგორც თქვა ბოლშევიკური პარტია იყო, რომ რაღაც ბელადი რაღაცას იტყვის და იმას ყველა ეკოსავით იმეორებს, თქო არა ეგეთი რაღაცა არ არის. იქ რო ჩვენ ვნახოთ ახლა მიმოწერა ჯორდანია მთავრობის თავმჯდომარე და იქ პარლამენტის თავმჯდომარეს რაღაცას ეუბნება, რომ ნუ მოდი ეს საკითხი გავიტანოთ და იქიდან სერიოზული პოზიციებია, რომ რაღაც საკუთარი პარტია ის წევრები აკრიტიკებენ და ეკამათებიან და ანუ გარკვეულწილად მაკონსოლიდირებელი ავტორიტეტი იყო ჟორდანი და არა ის აი დღევანდელი კლასიკური ლიდერი, აი დღევანდელი ქართული გადმოსახედიდან ასეთი თემა არა გვაქვს მაშინ და ქართულ პოლიტიკაში. საერთოდ შეიძლება ითქვას, რომ გადაწყვეტილების მიმღები, რასაც ქვია decision maker-ები, რასაც ქვია, ალბათ 4-5 კაცი იყო. ну расакурелия каматები დებატები მიდიოდა პარლამენტში ძალიან ესეთი აქტიური, მაგრამ აი თავები იყო სულ 4-5.
ერთი ჯორდანია ახსენე, დანარჩენები
ჯორდანია, ერთი მეორე იყო ნოე რამიშვილი, თავრობის პირველი თავმჯდომარე და მომავალში რო კაც რომელიც გახდა შინაგან საქმეთა მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი და მათ შორის განათლების მინისტრიც, ნოე რამიშვილი იყო რაღაც ну რკინის კაცი, რკინის შინაგან საქმეთა მინისტრი შეიძლება ითქვას, მკაცრი ხელის ადამიანი. თვითონ სოციალ-დემოკრატები შიგნით იყოფოდნენ სამ ჯგუფად. იქაც იყო ვთქვათ პარტია თვითონ მემარცხენე მიმართულების იყო, მაგრამ იყვნენ თვითონ პარტიის შიგნით მემარცხენეები, ცენტრისტები და მემარჯვენეები. ჯორდანია რო ახსენეთ ზაგან, ჯორდანია იყო ცენტრისტი თვითონ სოციალ-დემოკრატთა შიგნით, ხოლო ნოე რამიშვილი იყო მემარჯვენე, მას უფრო ნაციონალისტური სენტიმენტები ჰქონდა მეტად ძლიერი და ამასთანავე ძლიერი ხელის მომხრე იყო. ეს იყო კაცი, რომელიც არ ახარებდა ბოლშევიკებს, რაღაც ციხეში ყრიდა, ხრეტდა, ახშობდა აჯანყებებს, შექმნა სპეცსამსახურები, ნუ საგანგებო რაზმი ერქვა მაშინ პირველი რესპუბლიკის უსიშროების სამსახური. და ნუ როდესაც თქვათ მას მემარცხენე გადმოსახედიდან რაღაც რევოლუციური ენთუზიაზმი თეუნებოდნენ, რაღაც რევოლუციას უშიშროების სამსახურები არ უნდა ჭირდებოდეს და რაც ჩვენ რუსეთს ოხრანკამ ჩაგრა და რაღაცა და რაღაცა, ეს ჩვენ აღარ უნდა გავაკეთოთ, ნუ რამიშვილი ამის წინააღმდეგ მიდიოდა. და ზუსტად ეს იყო მიზეზი, რომ 1930 წელს როდესაც ბოლშევიკებმა უკვე პარიზში მოკლეს რამიშვილი, ნუ ჩვეულებრივი ტერორისტული აქტი იყო, ეს იყო ჩაულებრივ შურისება, როგორც თქვა ტროცკიზე იძია სტალინმა შური, ანალოგი.
როგორ მოკლეს, ანუ არ ვიცი ეგ.
ქუჩაში დაქირავებულმა კილერმა მოკლა იარაღით. ხო, ეს და ნოე იყო რამიშვილი იყო ახალი თაობის კაცი, ანუ ჯორდანიაზე უმცროსი იყო ბევრად. კიდევ ერთი stakeholder-ი შეიძლება ითქვას იყო ევგენი გეგეჩკორი ამ ჯგუფში ზუსტად. ევგენი გეგეჩკორი, რომელიც იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი და მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილე, და ერთი რაღაცა უნდა აღინიშნოს, რომ ჯორდანია იყო საკმაოდ ჯანმრთელობაში აღყეული კაცი, ანუ ხშირად ვერ ახერხებდა მთავრობის ფტომების გაძღოლას და რაც ნახევარ შემთხვევაში მაინც, ან უფრო მეტი, სწორედ გეგეჩკორი ასრულებდა ამის მოვალეობას. გეგეჩკორიც იყო ასევე ცენტრისტი, ანუ ჯორდანიას იდეოლოგი იყო თავიდან ბოლომდე. მაგრამ ის, თქვა, დამოუკიდებელი პოლიტიკური პლატფორმა, რომ თქვა, ისეთი ძლიერი არ ქონდა გეგეჩკორს, უფრო ჯორდანიას მიმდევარი იყო. მეოთხე კაცი აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, ეს არის აკაკი ჩხენკელი. წეგან ვახსენეთ ეს დაჯგუფებები და ჩხენკელიც მემარჯვენე არის, მემარჯვენე სოციალ-დემოკრატია.
ჩხენკელი იყო წინაზე ვახსენეთ ის ადამიანი, ვინც პირვანდელად მივიდა და მოითხოვა საქართველოს დამოუკიდებლობა.
კი. ჩხენკელი კავკასიის ფედერაციის დროს იყო მთავრობის თავმჯდომარე და საგარეო საქმეთა მინისტრი და შემდეგ დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი საგარეო საქმეთა მინისტრი და პროგერმანული ორიენტაციის, ნუ მედროშე თუ რა შეიძლება ითქვას. შემდეგ რო გამოიცვალა, ანუ რო დამთავრდა პირველი მსოფლიო ომი და გაიმარჯვა ანტანტამ, თვითონ თავისი იდეაც იყო და ასევე ჯორდანიამაც თხოვა მას, რომ ჩრდილში გასულიყო დროებით, რადგანაც მას როგორც პროგერმანული იმიჯის პოლიტიკოს შეიძლებოდა გარკვეული ზიანი მოეტანა. მაგრამ იქ ევროპიდან ერეოდა საქართველოს პოლიტიკაში და იქიდან განსაზღვრავდა და ინსტრუქციებს აძლევდა და ეხა რო წავიკითხოთ თქო ჩხენკელის წერილები, ის თიცუქნევს და ინსტრუქციებს აძლევს მთელ ქართულ დიპლომატიურ კორპუსს და ანუ წამყვალი ფიგურა არის, მიუხედავად იმისა რომ ოფიციალური თანამდებობა საერთოდ არ ქონია. და საქართველოს შიგნითაც პოლიტიკურ პროცესებში ჩვეულებრივად მონაწილეობს. წინაგადაცემა ოლივერ ვორდროპზე ჰქონდა და მე მაქვს ოლივერ ვორდროპის ერთი წერილი ნანახი, რომელიც მან მიწერა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს, სადაც ამბობდა, რომ ეს არის 20 წლის დასაწყისი, ამბობდა, რომ ჯორდანიასო ძალიან ისეთი სუსტი ჯანმრთელობა აქვსო და აქ საქართველოში ფიქრობენ, რომ შეიძლება ის ჩხენკელით ჩანაცვლდესო. ანუ პოტენციურათაც ეს ასე ითვლებოდა და ჩხენკელი თვითონ შიგნით ძალიან მებრძოლი ტიპი იყო. მაგარი ლოიალური დამოკიდებულება ჰქონდა მემარჯვენე ოპოზიციისადმი. ანუ შემილია თამამად თქვა, რომ ჩხენკელი გაცილებით უფრო მეგობრული იყო თქვა ედპეშნიკებისადმი, ანუ ეროვნულ დემოკრატიული პარტიისადმი, ვიდრე მემარცხენე სოციალ-დემოკრატებისადმი. ანუ
და ორი სიტყვა უნდა გითხრა ხოლმე ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიაზე, ანუ აქ რა იგულისხმება?
მოდი სოციალ-დემოკრატებს დავამთავრებ ჯერ.
როგორ ჩათვლის საჭიროა?
ორი სიტყვით ვიტყვი. მემარცხენეები არ მიხსენებია ახლა. მემარცხენეებს, ანუ მემარჯვენეები ვთქვით, რაღაც ჩხენკელი, რამიშვილი, ცენტრი ჯორდანია, გეგეჩკორი და მარცხენე ვარიან კალო შეიძლება და ირაკლი წერეთელი, რომლებიც დიდი ხალხი იყვნენ რუსეთში, აი გადაცემის დასაწყისში რომ თქვი, რომ კარიერა რუსეთში გაიკეთეს თქო, ესენი არიან. და საქართველოს თვითონ პოლიტიკურ ელიტაში არ წყალობენ ამათ, როგორც ცენტრისტები, ასევე მემარჯვენეები. და
ესენი შედარებით ბოლშევიკებთან ახლოს არიან თუ არ არიან? ანუ
არა, ბოლშევიკებთან ახლოს არ არიან და რატომ? მათ ასხოვთ ბოლშევიკებისგან დამოკიდებულება დემოკრატიისადმი. ანუ მათ ბოლშევიკებს ვერ აპატიეს მაგალითად დამფუძნებელი კრების გარეკვა. ანუ რუსეთში პარლამენტი ხო მოიწვის, ანუ არჩევნები ჩატარდა რუსეთში პარლამენტის და ბოლშევიკებმა ეს პარლამენტი გარეკეს სახლებში და ზუსტად ის მთავრობა დაამხეს ბოლშევიკებმა, რომლის სათავეშიც ეს ჩხეიძე და წერეთელი იყვნენ. ასე რომ მათ ძმაკაცობა და მეგობრობა ბოლშევიკებთან არ ქონიათ, მაგრამ საერთოდ ეროვნულ პოზიციებთან ძალიან ისე იყვნენ. ერთხელ მილიუკოვმა უთხრა თუ არ ვწდები კაკი წერეთელს, რომ თქვენო ქართველებმაო თქვენ საქმესო მიხედეთო და რუსებსო გვაცადეთო რა და ამან უთხრა რაო შენო შეურაცხყოფას როგორ მაყენებო, მე შენ გონიო მეო რუსი არა ვარო. ეს გამახსენდა ამას წინათ ხა ძალიან ისტორიაში მოგზაურობა ეს, მაგრამ ამას წინათ ერთი ქართველი პოლიტიკოსი და ერთი სომეხი პოლიტიკოსი უკრაინაში ერთმანეთს ეცილებოდნენ, არამე ვარ უკრაინელი, არამე ვარ უკრაინელიო. ხო, მოკლედ თავდავანებოთ წიახსლებს. ხა ეროვნულ დემოკრატებს რაც შეეხება, ეროვნულ დემოკრატები იყვნენ ანუ ორგანიზაციულად შედარებით უფრო ახალი პარტია, 2017 წელს როგორც პარტია ჩამოყალიბდნენ, მაგრამ
2017 წელს ალბათ.
ხო, 1917 წელს როგორც პარტია ჩამოყალიბდნენ და მაგრამ ეროვნულ დემოკრატიული ჯგუფები 1890-იან წლებიდან არსებობდნენ, მაგრამ ეს რაღაც ორგანიზაციული ერთობა მათ არ ქონიათ. Ну, машинდელი პარტიები რა იყვნენ ახლა 90-იანებში და 1900-იანების დასაწყისში, რომ რაღაც გაზეთის გარშემო გაერთიანებული ჯგუფი მოიაზრებოდა ერთ идеოლოგიურ რაღაც,
ну, კლუბი უფრო იყო, ვიდრე რაღაც თანამედროვე
გაზეთი. კი. მაშინ ახ პარტიული ბილეთები საერთოდ არც რეალურად რა და აი ეს განასხვავებდა სხვათა შორის სოციალ-დემოკრატებისგან და ამაში იყო სოციალ-დემოკრატების ერთ-ერთი უპირატესობა მათ შორის, რომ სოციალ-დემოკრატები იყვნენ ძველი პარტია, რომელსაც უჯრედები ჰქონდა სხვადასხვა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, ათწლეულების განმავლობაში მუშაობდნენ მოსახლეობასთან, ხოლო აი ეროვნულ დემოკრატები ჯერ ისევ ორგანიზაციულად იყვნენ ბევრად უფრო სუსტები და თან ძირითადად აგებული იყო მათი იდეოლოგია ეროვნულ სენტიმენტებზე და იმ სოციალურ გამოწვევებს ნაკლებად პასუხობდა.
ანუ ედებე მაშინ სოციალისტების რაღაცნაირი სახეობა არის, იმიტომ რომ მე მქონდა შეთავაზება, რომ ყველანი რაღაცნაირი სოციალისტები არის სხვადასხვა
ჯგუფი. ედებე იყო ერთადერთი მემარჯვენე პარტია. ჩვეულებრივი, ანუ მაშინ ეძახდნენ ამას ბურჟუაზიული პარტია. მაგრამ აი სუსტად აი ეს იდეოლოგია მაშინ წარმოვიდგინოთ ახლა, რომ მაშინდელი სოციალიზმი არის რაღაც გლობალიზაციის ერთგვარი ნაირსახეობა და დღეს აი რო არის ტრენდი ვთქვათ, რომ ადამიანის უფლებები, თავისუფლება სხვადასხვა, ხო? Ну, ამის წინააღმდეგ თუ ვილაპარაკებ, რეალურად შენ ნაკლები შანსი გაქვს, რომ აღალი პროცენტი აიღო, ну, ნორმალურ ქვეყანაში მაინც არჩევნებში, ხო? შეიძლება შევადაროთ, რომ მაშინდელ საქართველოსში სოციალიზმი იყო ზუსტად ეს თემა რა, რომ წარმოვიდგინოთ ხა რაღაც ათწლეულების განმავლობაში, ну, ერთი მჩაგრველი რუსეთის იმპერიალიზმის სახით, მერე ბურჟუაზიული რეფორმების მერე გამოშთა მეორე მჩაგრველი მემამულეების და რაღაც სხვილი კაპიტალისტების სახით და ამ დროს შემოდის ეს მარქსიზმი, რომელიც ერთიან გათავისუფლებას და რაღაც ნათელგზებს სპირდება და ასე რომ სოციალური დასაყრდენი გაცილებით უფრო ადვილად იპოვა და აი ამან შეუქმნა პრობლემა ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიას.
ეროვნულ დემოკრატები ვინ იყვნენ მაშინ? სახელები არ გახსენები არ
არის. იყვნენ სპირიდონ კებდია, რეზო გაბაშვილი, დათავაჩნაძე, შალვა ქარუმიძე, ну ნიკო ნიკოლაძე, ალბათ ყველაზე გამორჩეული ეროვნულ დემოკრატი. ეხლა
და ბოდიშ ერთ საწვასნებს სოციალისტებს როცა ვლაპარაკო სოციალურ დემოკრატებს მარცხნი თუ მარჯვნი, გვარები რაც ახსენე ხა მუშადაგლეხი არც ერთი არ იყო იქიდან, ერთი ალბათ და მეორე ფული ჰქონდათ, იმიტომ რომ ზოგი ბერლინში მიდიოდა ჩამოდიოდა. ესეც რაღაც ნიშანდობლივია ხო, რომ ეს ქვევიდან მომავალი რაღაც სოციალისტური ის კი არისო რაღაც გლეხმა ხელში აიღო და თქვა რომ მოდი ახლა ვიბრძოლებ ჩემი უფლებებს, არამედ იყო პრინციპში დიდგვაროვნები, ვინც ამას
ნუ წვლილაზნაურების შულები იყვნენ ძირითადად. ვერ ვიტყვით რომ ისინი იყვნენ მდიდრები რაღაც ძალიან ისეთი ფულიანები და ერთი მეორე, ნუ ახლა მაგალითად ჯორდანია რო თბილისში ჩამოვიდა სასწავლებლად, მამამისმა მიწის ნაკვეთი გაყიდა რო შული გამოშვა სასწავლებლად.
აი ეს 5%-ში ხო იყვნენ ზედა 5%-ში შემოსავლეთ მეთქე ალბათ. თუ ავიღებთ რომ დანარჩენი არიან გლეხები, კიდე უფრო წვლილაზნაურები, მუშები, ხელოსნები, არ ვიცი. თუ ასე ადრე არის.
Ну, 10-ში მაინც. 10-ში მაინც. შეიძლება 5-ში არა. Ну, 10-დან 20%-ამდე მაღალფენაში იყვნენ. ეხლა რო ვთქვათ, ჯორდანია მაგალითად დავით სარაჯიშვილმა გაუშვა დასავლეთში სასწავლებლად. ანუ საერთოდ ეხლა რო არის დღევანდელ დღეს რომ დიპლომი თუ არ ჩამოიტანე ისე ანუ არაფერს აზრი არ აქვს ხო მაშინ რუსეთში სწავლა დიპლომს სულ ან რუსეთში ან ევროპაში სწავლა დიპლომს სულ არ ნიშნავდა ანუ არ იყო ესეთ მოთხოვნა რომ დიპლომი გენახებინა ვიღაცესთვის შენ თუ წახვიდოდი და იქ რეალურად დაждებოდი რამდენიმე წელი ლექციებს მოусმენდი ეს იმას ნიშნავდა რომ შენ დასავლეთში უკვე იყავი ნასწავლე რა და ძალიან ცოტა ადამიანი იყო ამ რევოლუციაში ჩართული რომელმაც 4 წელი რეალურად და ამ 5 წელი დაამთავრა და ჩამოიტანა აქ დიპლომი. უფრო მეტად იყვნენ ანუ ვერასწრებდნენ დამთავრებას, იმიტომ რომ ამ ფული უთავდებოდა თან რევოლუციურ და საპროტესტო მოძრაობაში ერთვებოდნენ და იქ უნივერსიტეტიდან აგდებდნენ.
თუმცა იქ ნახევარჯერ ან გაფიცვა იყო, სტუდენტები არ დადიოდნენ, შეიძლება რამდენიმე თვით დაეკეტათ უნივერსიტეტი, როცა არეულობა იყო, ეგრე არ იყო, რომ ორ შაბათს 5 საათზე ლექცია მაგდა ეს ლექცია ჩატარდება. იმიტომ ლექციის დროს შეიძლება იყოს დიდი შეკრება და სადაც მუშების უფლებებზე ლაპარაკობენ და
ანუ სხვა სამყაროში ვსაუბროთ ახლა ჩვენ, სადაც ესე იგი დაბლიდან მეფის ხელისუფლებას უტევენ ძალიან ძლიერად.
ხო,
ეროვნულ დემოკრატებზე რო დავამთავროთ, ახლა რეალურად რო შევადაროთ ეს სახელები და ის ორგანიზაცია, რაც თქვათ, ჰქონდათ სოციალ-დემოკრატებს და რაც ჰქონდათ ეროვნულ-დემოკრატებს, ანუ მე ვერ წარმომიდგენია, რომ ეროვნულ-დემოკრატებს, ჩვენ მემარჯვენე ხარ თუ მემარცხენე ხარ ადამიანი ამას მნიშვნელობა არ აქვს. აი მაგალითად, თქვათ, გრიგოლ ვეშაპელს ან იმას, რა ქვია, რეზო გაბაშვილს ქვეყანა ემართა ისე ეფექტურად, როგორც თქვათ, სოციალ-დემოკრატებმა მოახერხეს, იმიტომ რომ ამაც მათ ძლიერის ორგანიზაციული სტრუქტურაც ჰქონდათ და თვითონ ინდივიდებიც ძლიერი ლიდერები იყვნენ ძალიან, ხო? კიდევ ერთი პარტია, ანუ სამეული იყო პარტიების, რომელიც მეტრაკლებად რეიტინგით გამოირჩეოდნენ, ეს მესამე იყო სოციალისტ ფედერალისტების. სოციალისტ ფედერალისტები პირველი ქართული პოლიტიკური პარტია რეალურად დაფუძნებული იყო ფედერალისტების პარტია, 1904 წელს შეიკრიბა, მაშინ ძალიან კაი გუნდი იყო ამ პარტიაში, როდესაც დაფუძნდნენ არჩილ ჯურჯაძე, გიორგი დეკანოზიშვილი, გიორგი ლასხიშვილი, მაგრამ მაშინდელმა სენმა, რაც მე მგონი რამაც ნახევარი პოლიტიკური კლასი შეიწირა რეალურად, ჭლექმა ნაადრევად მოკლა იგივე ჯურჯაძეც და დეკანოზიშვილის და პარტიაში მოვიდნენ გაცილებით უფრო უფერული და ნაკლებად პოპულარული, მოგვიანებით ზოგი ოდიოზური ფიგურებიც კი, რომლებმაც ნუ პარტიას ის რენომე ვერ შეუნარჩუნეს, რითიც დაიწყეს ჯორჯაძემ და დეკანოზიშვილმა და ნუ თუ მათ ვთქვათ რეიტინგის სამეულში გადიოდნენ, ამ სამეულს განაპირობებდა ზუსტად ის ძველი ჩამოყალიბებული სტრუქტურა, რაც დეკანოზიშვილმა და ჯორჯაძემ გააკეთეს და ნუ პარტიაში სახელწოდება სოციალისტური როერია, ესეც მათ სასარგებლო თმეტყველებდა, თორემ ერთი წერილი მახსოვს, რომელიც საქართველოს პარლამენტის დამფუძნებელი კრება ერქვა მაშინ, როდესაც ჩატარდა ეს არჩევნები. ამ დამფუძნებელი კრების არჩევნების შემდეგ, ნუ თავმჯდომარედ აირჩიეს კალოჩხეიძე, რომელიც ევროპაში იყო და მის მოვალეობას ასრულებდა ალექსანდრე ლომთათიძე და ლომთათიძე წერდა კალოჩხეიძეს ემიგრაციაში, რომ ჩატარდაო არჩევნებიო, 130 ადგილიდანო ჩვენო 109 ადგილი ავიღეთო, 21 აიღო ოპოზიციამო. ამ 21-დანო 8 ადგილიო ფედერალისტებს ეკუთვნითო და ეს ფედერალისტები რეალურად უფრო ჩვენ პოზიციას დადგანანო, ვიდრე ოპოზიციაში გვიდგანანო. ანუ ეს ოპორტუნისტები, კონფორმისტი ტიპები იყვნენ რა. და იმედი მაქვს, რომ რაღაც დამატებითი არჩევნები უნდა ჩატარდეს და იმედი მაქვს, რომ იქ მაინც ოპოზიცია უფრო მეც აიღებსო რა. ანუ თვითონაც ჰქონდათ ის წვა, ის განცდა ჰქონდათ, რომ ჩვენ ოპონირება გვჭირდება. რომ ეს უნდა იყოს კონსენსუსის პოლიტიკურ პროცესში, უნდა მიდოდეს კონსენსუსის ნიადაგზე. და ამ კონსენსუსის ხრივ მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი ფაქტორი პოლიტიკურ კლასში, რომ პირველი მთავრობა საქართველოს იყო კოალიციური, სადაც იყვნენ როგორც ესე იგი სოციალ-დემოკრატები, ეროვნულ-დემოკრატები, ფედერალისტებიც და ესერიც იყო მე თუ არ ვწები ამ თავრობაში და ამ თავრობამ შეძლო ნორმალური არსებობა გარდა ამისა პოლიტიკური კონსენსუსის და ეროვნული ინტერესების ნაწილი იყო ასევე ის ფაქტი რომ ესე ქართულ დიპლომატიურ კორპუსში ნახევარზე მეტი იყვნენ ოპოზიციონერები, ანუ ხელისუფლებამ, რომელმაც აიღო 84% საგარეო პოლიტიკის დელეგირება გააკეთა ოპოზიციასთან რა.
რატო მოხდა ეს? ანუ ვინ გადაწყვეტა ეს ჟორდანიამ თუ?
ხო, ჟორდანიამაც ჩხენკელი იყო ამის ადვოკატი ძლიერი, ყოველთვის მოუწოდებდა ხელისუფლებას, რომ ეროვნულ დემოკრატები ჩაერთო საგარეო პოლიტიკურ პროცესებში.
პირადად ერთმანეთთან კარგად იყვნენ, ხო? ანუ რაღაც განსხვავდებოდნენ და მეც მაგ წაკითხული ძალიან ცხარედაც კამათობდნენ ხოლმე და შეიძლება შეურაცხყოფელად მიმართავდნენ ერთმანეთს, მაგრამ რჩებოდა შთაბეჭდილება, არ ვიცი რამდენად მარტო, რომ დებატების მიღმა ეს არ მიდიოდა, ანუ პირადი ანტიპათია არ იგრძნობოდა.
პირადი ანტიპათია დაიწყო უკვე ემიგრაციაში მერე რა. საქართველოს დამოუკიდებლობის დროს ხა მე ესეთი შეურაცხყოფელი პირადი წერილიან ესეთი განცხადება რომელიც რაც ძალიან ის მოდური არ მოღალატესა ხა დღევანდელ საქართველოს ხო მოღალატე იმის აგენტი ამის აგენტი იქიდან გამომძვრალი იქიდან რაღაც ამის დაფინანსებული იმის დაფინანსებული ეს თემა ასეთი ტერმინოლოგია არ ყოფილა, ნუ ცემატყებაც არ ყოფილა პარლამენტში მათ შორის. ნუ იყო ძლიერი დებატები და სხვა და შორის ძალიან ინტელექტუალური დებატები იყო, როგორც ვთქვათ, მემარჯვენე მხრიდან ისე მემარცხენე მხრიდან ისმოდა ძლიერი არგუმენტები. და რაც შეეხება ის თუ რატომ ჩართეს ოპოზიცია, პირველ რესპუბლიკაში არ იყო ესეთი კოლაბორანტი პოლიტიკური ძალა, ნუ ახლა თუ არ ჩავთვლით არალეგალურ ბოლშევიკებს, ანუ ეროვნული ინტერესების ძირითად მიმართულებებზე ყველა თანხმდებოდა, რომ საქართველოს სად მივდივართ. უნდა ვიყოთ დამოუკიდებლები, ეს პირველი, მე არ უნდა ვიყოთ რუსეთში, ეს მეორე, მესამე რომ უნდა წავიდეთ დასავლეთისკენ ევროპული მიმართულება. ხო, ამაზე თქო თანხმდებოდნენ ეს წეგა რომ პარტიები დავასხასიათ, ყველა პარტია თანხმდებოდა ამაზე. შესაბამისად
ხალხიც თანხმდებოდა, ანუ ხეთ მესმის რომ ძართული გასაზომია საზოგადოებრივი აზრი მაგ დროის, მაგრამ ცოტა უცნაური ჩანს რომ ამდენი ხანი რუსეთთან ერთობის შემდეგ მაშინვე უცებ ყველა ამბობს რომ ის რუსები არ გასაგებია, მაგრამ ნუ
ხა ჩვენ წარმოვიდგინოთ პირველი რესპუბლიკის ძალიან დიდი პლუსი არის ის, აი ვთქვათ რომ ჩამოთვალთ რაღაც მიზეზები რა რატო გიყვარს პირველი რესპუბლიკა ხალხი, ეს პირველი რესპუბლიკა სად შეიქმნა? შეიქმნა ადგილზე, სადაც მოსახლეობის ძალიან დიდი რაოდენობა, შეიძლება 90% წერაკითხვის უცოდინარი არის საერთოდ. ხალხმა წერაკითხვა არის. ხო? ეხლა პოლიტიკურ განათლებას და რაღაც ტელევიზია არ არის ბუნებრივია, ერთადერთი საინფორმაციო საშუალება არის გაზეთი და ეს გაზეთაც ნუ რამდენი კითხულობს, რა ტირაჟი აქვს ამ გაზეთს, ხო, ბოლოს და ბოლოს. ანუ ხალხის ინფორმირებულობა და პოლიტიკურ პროცესში ჩართულობა ძალიან მინიმალურია და ამ დროს გამოდის რაღაც პოლიტიკური ელიტა ასპარეზზე, რომელიც ამბობს, რომ მე რაღაც რუსეთის იმპერიის პერიფერიაზე, ევროპის და ნუ ევროპის არა, უფრო ალბათ აზიის პერიფერიაზე, მაშინდელ მსოფლიოში რომ ვთქვათ, აზიის პერიფერიაზე წერაკითხვის უცოდინარ საზოგადოებაში, მაშინ როცა რევოლუცია და საგარეო პოლიტიკური აგრესია ჩრდილოეთიდან და სამხრეთიდან, მე მინდა დავაარსო დემოკრატიული რესპუბლიკა და ტიპებმა არა მარტო დაარსეს ეს დემოკრატიული რესპუბლიკა, იქ დემოკრატიული არჩევნები ჩაატარეს რა. ახლა ვთქვათ, რამდენად მწიფე იყო ანუ მოსახლეობის ამ არჩევნებში გადაწყვეტილება და რამდენად პოლიტიკური მზაობით მივიდა მოსახლეობა ამ არჩევნებში, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ
ხო თავი არავინ არ დადოს რომ ნებისმიერ არჩევნებს რო გადავხედოთ ჩვენს წარსულში რაღაც გასაგებად თქვა ყველა მწიფე იყო და აწონ დაწონდა ესე მიიღეს გადაწყვეტილება ნებისმიერ არჩევნებში რომელიც გვახსოვს
ანუ ყველაფერი ხო შედარებითი არის ახლა, ყველაფერი შედარებითი ახლა, რაღაც ალბათ მე მაინც მინდა დავსჯერო რომ დღევანდელ დღეს, როდესაც თქვა ინტერნეტი, ტელევიზია, რაღაც რადიოს უსმენს ხალხი, ან ხალხის ნაწილი, რაღაც საკომუნიკაციო საშუალებებია ბოლო-ბოლო უფრო განვითარებული, დღეს უფრო ინფორმირებულია პროცესებზე, ალბათ ვიდრე მაშინ, როცა ნუ სხვა ეპოქაა.
ხო, სხვა ისე მოხდა. მოდი ერთი წამით მინდა ორნაბიჯი თუ კან დავიხოთ და ისტორიას ავით მოუყვეთ რა მოხდა, იმიტომ რომ ჩვენ რაც თქვა საჭადრაკო დაფაზე ფიგურები დავსვით, ზოგადად სიტუაცია ავწერეთ, თამაშის წესები და ცოტა ქრონოლოგიურად რომ მოუყვეთ როგორ მოხდა. თავიდან ახსენე რომ ნოე რამიშვილი იყო მთავრობის ხელმძღვანელი, შემდეგ როდესაც საბჭოები რომელიც უკვე დე ფაქტო არსებობდა იურიდიული სახე მიეცა და შესაბამისად
ანუ არ უბრალოდ საბჭოებს ჰქონდათ ეს ძალაუფლება და შემდეგ როდესაც დამოუკიდებლობა გამოცხადდა და სახელმწიფოს მშენებლობა დაიწყო ანუ გადაწყვიტა პოლიტიკურმა კლასმა რომ ინსტიტუციონალიზაცია განეცადა ამ ძალაუფლებების დაყოფას და საბჭოებიდან ეს ძალაუფლება გადავიდა ხელისუფლების ხელში, რასაც ქვია ანუ მინისტრთა კაბინეტი და რაღაც პარლამენტი და ეს თემები ხო და აი ამას ამ ძალაუფლებას გადაყვა ჯორდანიას საბჭოებიდან ხელისუფლების სათავეში.
და ანდროს მიდის მსჯელობა თუ როგორ უნდა იყოს კონსტიტუციური მოწყობა ხო საქართველოსი, ანუ მე მახსოვს კითხულობ რომ პარლამენტი უნდა ერქვას თუ სათათბირო თუ ამაზე იყო კარგა დიდი ხნის განმავლობაში მსჯელობა რომ თუნდაც სახელი რა უნდა ქმეოდა ამ ინსტიტუტს.
ხო, ესე იგი ეს იყო მსჯელობა, იყო პარლამენტის თემატიკაზე იყო ასეთი მსჯელობა. როდესაც გამოცხადა დამოუკიდებლობა, ეს ვინ გამოაცხადა? მაგას გამოაცხადა ეროვნულმა საბჭომ. ეროვნული საბჭო არ ყოფილა ხალხის მიერ არჩეული ორგანო. ანუ პოლიტიკურმა კლასმა 1917 წლის ბოლოს მოიწვია ეროვნული ყრილობა, სადაც შეიყვანა ყველა, ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიის, სოციალური ფენის, რაღაც პროფკავშირები, რაღაცები, სასულიერო, სხვადასხვა კონფესიების, ეთნიკური უმცირესობების, ანუ ყველა წარმომადგენლობა შეიყვანა ეროვნულ ყრილობას და ეროვნულმა ყრილობამ აირჩია ეროვნული საბჭო, მაგრამ ეს იყო რაღაც ძალიან კვაზი ლეგიტიმაცია ამ ეროვნული ჯოსი, მაგრამ ვერ ხერხდებოდა ხა, ნუ მაშინ რას ომით რო არის ყველაფერი გარემოცული, საყოველთაო არჩევნების ჩატარება ვერ მოხერხდა და აი ამ ევროპულ საბჭოს მოურჩია არჩევნების გამოცხადება და ნუ რო გამოცხადა არჩევნები, მე ყო შეიძლება იმაზე რომ ამ ევროპულ საბჭოს პარლამენტი ხუ არ დავარქვათ რა და ნუ ბოლოს გადაწყდა რომ პარლამენტი დაერქვათ და ჯორდანია თავის მემუარებში ასე წერს, ნუ თუ სწორად ციტირება შევეცდები, ესო იგივე იყო ამ ევროპულ საბჭოსთვის პარლამენტის დარქვა, იგივე იყო ძროხაზე უნაგირი დაგედგაო და მაგრამ შემდეგ უკვე ლეგიტიმური არჩევნები ჩატარდა და მათ შორის არჩევნები, სადაც ქალებს მიეცათ თხმის მიცემის უფლება. Ну, რაღაც ქართველებს ხო ტრაბახი გვიყვარს რაღაცნაირად და ცოტა ვიტრაბახთ, რომ აი ამერიკაზე ადრე ქალებმა საქართველოში მიცეს არჩევნებში ხმა.
რამხელა დისკუსია იყო, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ჩემი აზრით, რამდენად იყო ასთან სხვადასხვაობა ქალების ხმის უფლებასთან დაკავშირებით?
არ ყოფილა ამაზე.
მე მართლა ხა სერიალებს უყურებ ხოლმე ამერიკულს, აი ყოველთვის არის ხაზგასმული და ხშირად არის ავთენტური იმ დროის ისინი, როგორ ამერიკელებმა რა ქალს არ შეუძლია უბრალოდ რომ გადაწყვეტილება მიიღოს. თქვა Bordeaux Campfire-ში ერთი სეზონის თემა იყო, რომ ერთ-ერთი არის ფემინისტ სუფრაჟისტი ქალი, რომელსაც ეუბნებიან რომ წადი რა, ხო არ გესმის რა ხდება და ვერ მიცემ ხმას. ჩვენ არ ყოფილა ხო
რა ამაზე საერთოდ კამათი არ ყოფილა, ეს საერთოდ არ ყოფილა კამათი. ქალები აირჩიეს პარლამენტში, ანუ არა მარტო ხმა მიცეს, პარლამენტარი ქალები ყავდა და აი ძალიან საინტერესო რაღაცას ვიტყვი ამ ქალებთან დაკავშირებით კიდე. მარო მაყაშვილი, რომელსაც ეხა საქართველოს ეროვნული გმირის წოდება მიენიჭა, მისი ძალიან საყვარელი და ესეთ საინტერესო საკითხავი დღიურები არის გამოცემული და იქ ასეთ პასაჟს წერს, ერთი თავი აქვს ამ დღიურში, თავისუფალი ქალი თავისუფალ საქართველოში და ნუ სადაც რაც აი ამ ქალურ თავისუფლების და ეროვნული თავისუფლების სინთეზს აკეთებს და ეს პატარა გოგო ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში ელიტაში იყო ის განცდა, ჩვენ ხო ნუ აღმოსავლური ტიპის საზოგადოება მეტნაკლებად შეიძლება ვართ, მაგრამ აი ეს კლასიკური აღმოსავლური, სადაც ეს კაცრად განსაზღვრული პატრიარქატია, მაინც არც მაშინ არ ყოფილვართ და არც ახლა ვართ მე მგონი და ну გამოდიოდა ასეთი გაზეთი ხმა ქართველი ქალისა ერქვა თუ არ ვცდები, რომლის რედაქტორი იყო კატო მიქელაძე, ასეთი დასავლეთში ბრიუსელში ჰქონდა თუ არ ვთქვი განათლება მიღებული კატო მიხელაძეს, იყო ჩვეულებრივი ფემინისტი, აი დღეს რო ფემინისტი აქტივისტები არიან, აი კატო მიხელაძე იმათგან არაფრით არ განსხვავდებოდა, მათი წინამორბედი არის შეიძლება ითქვას, და აი ამ ქალთა უფლებების იდეოლოგიებს, რაღაც მებრძოლი ფემინიზმის მაგალითებს გვთავაზობს კატო მიხელაძე. ხო, კიდე პლუს ამას ამ გენდერულ თემასთან დაკავშირებით ერთი საინტერესო თემა, რომელიც შეიძლება მაყურებელმა არ იცოდეს, ნოე ჯორდანიას ყავდა მეუღლე, ინა კორენევა, თუ საქართველოს პირველი ლედი. ხო, ჩვენ გვგონია რომ ცნება ახალია, მაგრამ მაშინ რეალურად ინა კორენევა შეიძლება პირველი ლედი ესე არ მიმართავდნენ, მაგრამ პირველი ლედის ფუნქციებს ასრულებდა. ეს იყო სორბონაში განათლებული ქალი, საკმაოდ თავდაბალი ადამიანი იყო და ჩართული იყო ამ საქველმოქმედო ორგანიზაციებში, ღონისძიებებში. აი ხა ვორდროპზე წიგნი რო გამოვეცი, აი იქ წერია, სოლს წერს რა ოლივერ ვორდროპი, რომ ერთ ივენტზე ვიყავიო, რომელიც ჯორდანიას ცოლმა მოაწყო, ესე იგი რაღაც უპატრონო, უბრალოდ რა ხო ეგრე ქვია, უპატრონო უსახყარო ბავშვები თუ რაც როგორც ქვია, მათ ნახატები დაახატინა, შეკრიბა დიპლომატიური კორპუსი მაშინდელი, აკრედიტებული დიპლომატები საქართველოში, პლუს ბიზნესმენები სხვადასხვა ეროვნების, რაც ქართველები, სომხები, ებრაელები და სხვა, და მოაწყო აუქციონი, რომელსაც ამ აუქციონს შოუმენად ყავდა პაოლო იაშვილი. პაოლო იაშვილს მიყავდა რაღაცა ეს კალამბურებს და რაღაცებს ისროდა აქეთიქით, მოკლედ ახალისებდა საზოგადოებას და ფული შეგროვდა, და ეს ფული ამ უსახკარო ბავშვებს მოხმარდა ამ ორგანიზაციის მიერ, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ინა კორენევა. ანუ პოლიტიკური ელიტა მაღლა კარგი ყავს რა, ანუ შურს, რომ დღევანდელი განმოსახედიდან შეიძლება შეგშურდეს. კონსტიტუციურ მოწყობას რო დაუბრუნდეთ, აი აქ უკვე მემარჯვენეებსა და მემარცხენეებს შორის ასთა სხვადასხვაობა გვაქვს. მაგალითად, ჯორდანიას, პირადად ჯორდანიას ძალიან ძლიერი პოზიცია იყო, რომ ჩვენ გვინდოდა საპარლამენტო რესპუბლიკა, სადაც ძირითად მიმართულებებს მთავრობის, ანუ ხელისუფლების ძირითად ვექტორებს განსაზღვრავდა პარლამენტი.
როგორც ვის, ანუ მაშინ წარმომედგენია, რომ მსჯელობის ერთ-ერთი მომენტი იქნებოდა, თქვათ, როგორც გერმანელებს აქვთ, თუ როგორც ბრიტანელებს, თუ როგორც რუსეთში აპირებენ. აი ეს იყო ამოსავალი წერტილები, რომ საიდან გადმოვიღოთ, თუ
მაშინ ყავდა ჩვენ სხვათაშორის სამართლის სპეციალისტი ხალხი, სამართლის სპეციალისტები, რომლებსაც დასავლეთში ჰქონდათ ეს განათლება მიღებული, და ესე იგი ეს სწორი მიდგომა ჰქონდათ, რომ აი ზუსტად კოპირება, ვთქვათ, აი ეს მოდელი მოუხდება საქართველოს, ესეთი თემა არ ყოფილა, კრებდნენ, ვთქვათ, სხვადასხვა გამოცდილებებს. და ახლა კიდე ერთი რაღაცაც უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ რა, რომ ეს დემოკრატიული რესპუბლიკა მითუმეტეს ამ ზედმეტად დემოკრატიული შეიძლება ითქვას მაშინდელი მსოფლიოს, რაღაც 8 საათიანი სამუშაო დღეები და ეგეთი რაღაცები რო ეწერა კონსტიტუციაში, ხო? ასეთი რაღაც მაშინდელ მსოფლიოში არ იყო ჩვეულებრივი ამბავი. ანუ ბევრი გადმოსაღებით შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი ქვეყანა არ არსებობდა, საიდან შეიძლებოდა ადულად დაგეკოპირებინა. საუკეთესო პრაქტიკებს, საუკეთესო გამოცდილებები ამოიკრიფა ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ეს გაჯერდა იმ დემოკრატიული საწყისებით, რაზეც თქვათ, რა იდეოლოგიითაც თვითონ რევოლუცია მოხდა და ხელისუფლება მოვიდა სათავეში. ეროვნულ დემოკრატებს უნდოდათ ძლიერი საპრეზიდენტო მართველობა, არჩეული პრეზიდენტით, და ნუ სოციალ-დემოკრატების პოზიცია იყო, რომ ახლა ასეთი ძლიერი მართველი ჩვენ ერთი უკვე ყავდა რეალურად, და ანუ მეფის სახით, და ახლა არ გვინდა რომ ყავდეს ახალი მეფე, რომელსაც პრეზიდენტი ერქმევა. მოკლედ შეთანხმდნენ ამაზე.
და ბოდიში, აქაც შეგარვი, რამდენად ძლიერი იყო მონარქისტული რამე მანდ, ანუ რომ ვთქვათ ბაგრატიონები გვინდა, მაგრამ ეს დღემდე არის ახლა რამდენად პოპულარული არა, მაგრამ ნუ ამბობენ, ხო და მაშინ არც იყო ამაზე ვაკეთებ.
არა, მაშინ მონარქიით ისეთი დაღლილი იყო ყველა. ანუ ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ 1917 წელს დამთავრდა მონარქია. მართალია ეს იყო მეფის რუსეთის
მონარქია. ხო, ის ქართველი მეფე გვინდა არ იყო
ამ ძალაპარაკი. ანუ ეს ხო, ეს რევოლუცია რეალურად ხო სოციალური იყო. ხო, ეს ხო ეროვნული რევოლუცია არ ყოფილა 1917 წლის. სოციალურ ნიადაგზე რაღაც მეფეს აუჯანყდა ხალხი, ხო? ანუ ეროვნული სენტიმენტები მერე ჩაინერგა ამ რევოლუციაში და მერე მიიღო, ვთქვათ, ეს ეროვნული შეფერილობა, თორემ სოციალურ მოთხოვნებს ახლა ვერავისაც ვერ პასუხობდა ეს მეფის იდეა. ერთადერთი ქონდა გიორგი მაჩაბელს, რომელიც აი წინაგადაცემაში ვახსენეთ, დამოუკიდებლობის კომიტეტი გერმანიაში მოქმედებდა,
თქო.
ხო, ნუ გერმანელებზე რომელიც მუშაობდა და მაჩაბელს ქონდა ეს იდეა, რომ და თვითონ უნდა და მეფობა სხვათა შორის, იმიტომ რომ რაღაც აი ბაგრატიონებთან დააკავშირა თავისი თავი და მოკლედ ხელისუფლების ძალაუფლებისკენ
გასაგები მიუხვდი.
დაფაუნდოდა.
და მეორე რელიგიური მომენტი როგორ იყო? სოციალისტები რელიგიასთან თვათ კარგად არ არიან ხოლმე როგორც წესი და თან მით უმეტეს რომ მაშინაც თუ რაც ციგნი წამიკითხავს ყველაფერი გაჯერებულია ხოლმე ანტიკლერიკალური რაღაც მფუტელეცოდია აი ამ ტენდენციებით თქო მიდგომა.
აი ძალიან კარგი საკითხი არის და მადლობა რომ გამახსენე, იმიტომ შეიძლება და გამოვრჩენო და ესე იგი ეს იყო აბსოლუტურად სეკულარული ხელისუფლება და თვითონ პოლიტიკა იყო სეკულარული. არა მარტო მართველი პარტიის, არამედ ოპოზიციაშიც ეს რაღაც ჰომეინისტური სენტიმენტები არ არსებობდა. ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ შემდეგი რაღაც, ხო, რომ დღეს თუ ვთქვათ რაღაც ქართველების დიდი სეგმენტი არის, რომელიც ფიქრობს, რომ ესე იგი ქართველი მართმადიდებელი, ან უფრო სწორად პატრიოტი ან ნაციონალისტი და მართმადიდებელი ერთი და იგივე არის, ეს ნამდვილად ასე არ ყოფილა. შემიძლია თამამად თქვა, რომ ესე იგი 1900-იან წლებიდან ასპარეზზე გამოსული ყველაზე მემარჯვენე და ნაციონალისტურ პარტიებშიც კი მე ისეთ აი მორწმუნეს და ეროვნული იდეალების წინ წამომწევ ხალხს ვერ დაგისახელებთ, ნამდვილად ასეთები არ იყვნენ. თქოთ ეროვნულ დემოკრატიული ჯგუფები ქართულ სასულიერო პირებს, ფედერალისტებს გარკვეულწილად, ქართულ სასულიერო პირებს ავტოკეფალიის მიმართულებით მხარს უჭერდნენ, მაგრამ უჭერდნენ არა ვთქვათ ეკლესიის გაძლიერების და რაღაცა ნიშნებით, არამედ მათი ხედვით ვთქვათ ავტოკეფალიის მოპოვება, საქართველოს ავტონომიის მოპოვების წინამორბედი იყო, ანუ პოლიტიკურ ჭრილში ხედავდნენ რეალურად ამას, თორე ეს რაღაც ეკლესიას მეტი უფლება და რაღაც ამ თემების სპეკულაცია, რელიგიური თემების სპეკულაცია არ ყოფილა. იმიტომ რომ ეს თქვათ განაპირობა ეგზარქოსის ინსტიტუტმა და რუსეთის ხელისუფლების რელიგიურმა პოლიტიკამ, ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ ასეთ რაღაც, რა პეტრე პირველმა გააუქმა პატრიარქის ინსტიტუტი, ესე იგი მე-18 საუკუნის დასაწყისში რუსეთში, და ობერპროკურორი დანიშნა, სამოქალაქო პირი დანიშნა ეკლესიის ხელმძღვანელად და ეკლესია იქცა რუსეთის პოლიტიკური მანქანის, ამ რეპრესიული მანქანის ჩვეულებრივ ნაწილად, შავრაზმულ ნაწილად, რომელიც ვთქვათ თრგუნავდა აზრის ყოველგვარ დემოკრატიულ და თავისუფალ გამოვლინებას, ხო?
აქაც ხო დადიოდნენ და ქუჩაში ხო წავდნენ ხალხი,
მაგრამ აქაც
ჩიტატის ქუჩაზე ცხოვრობდი რაღაც ხნის წინ და ქაც გავიგე რომ
კი ზუსტად იყო შიო ჩიტაძე, ზუსტად მან მოკლეს, როდესაც მაგალითად იყო 1906 წელს ქართველი ავტონომისტი სასულიერო პირების შეკრება, იქ რაღაც მათრახებით შევარდნები და რაღაც გამოდევნები და ცემატყეპა იყო. მოკლედ ყველაფერ საზღრობასთან ასოცირდებოდა ეს რუსული ეკლესია და ზოგადად ანუ საუკუნეზე მეტი რო ასეთი მართლობა იყო, მთლიანად განელდა დამოკიდებულება ეკლესიისადმი საერთოდ რა. მაგრამ ჩვენ უნდა ვთქვათ გავმიჩნოთ ასეთი რამ: ერთი არის წმენა, მეორე არის ეკლესია და რელიგია როგორც კულტურული იდენტობის ნაწილი. ჯორდანია პირადად და სხვათა შორის ყველა დანარჩენი სოციალ-დემოკრატებიც ამ კულტურული კულტურული ნაციონალიზმის ჭრილში ხედავდნენ რელიგიას. ასე მაგალითად, ჯორდანიას როდესაც გარდაეცვალა შვილი 1920 წელს ანდრეიკა ჯორდანია, მან ქრისტიანული წესის პარაკლისი გადაუხადა ყველაფერ. ხო ჩვენ ხო ვერ წარმოვიდგენთ, რომ ახლა რაღაც ლენინის პარაკლისი გადაეხადა თავისი შვილისთვის, ხო? ჯორდანია იძახდა, რომ მე ათეისტი ვარ, მაგრამ შვილი დაკრძალა ქრისტიანული წესით. მაგალითად, მეორე შვილი, დანარჩენი ყველა შვილები ჯორდანიის მონათლულები იყვნენ ჩვეულებრივად. არარწმენის გამო, არამედ რაღაც კულტურული იდენტობის გამო.
ჩვენ ხა ბოლოსკენ გავდივარ, ამიტომ რაც ცოტა იმას ვიზამ ხოლმე. რამდენად ხვდებოდნენ საქართველოში მაშინ, რომ ბოლო ახლოვდება? ანუ ცოტა ბოლოსკენ მივდივარ უკვე, რომ ნუ აი კარგი იყო, მაგრამ ნელ-ნელა ბარგი უნდა ჩავალაგოთ, იმიტომ რომ ერთ თვეში, სამ თვეში უკვე ემიგრაციაზე უფრო უნდა ვიფიქრო.
არა,
იყო ეს აი ღრუბლების
ამის ბოლომდე არავის ჯეროდა რეალურად. არათუ მივდივართ არავის არ ჯეროდა. როც ავიტნენ, ძალიან ბევრი წელი დაჭირდათ, რომ გაეაზრებინათ, რომ ჩვენ საქართველოში აღარ ვართ და ან ჩვენ საქართველოში დაბრუნება გაგვიჭირდება. იქ რო ჩავიდნენ რას, არ ვიცი საიდან, ანუ ინგლისურად ამას wishful thinking ქვია, ანუ სასურველის რეალობად გასაღება, რომ იმდენად უნდოდათ დაბრუნება, რომ რაღაც ალბათ ილუზიებსაც იქმნიდა ეს ხალხი. და მოკლედ ბოლომდე აი ამ განწყობით იყვნენ. ხა მაშინდელ არ ვიცი, აი არ ჩანს ეს რა რეალურად, რომ სომხეთი ოკუპირებულია, აზერბაიჯანი ოკუპირებულია, რაღაც ბოლშევიკების ზემოდან მოგვადგენ, რაღაც ქემალისტური თურქეთ ქვემოდან მოგვადგა და აი ამ დროს ხა მან რეალურად ლოგიკურად რომ იმშელა, უნდა ხედავდა, რომ ნუ რაღაც ვერ გადავრჩები. მაგრამ აი ეს იდეა, თქვათ, აი ესეთი განწირულობის განცდა არ იყო, თქვათ, საფრთხების ადეკვატური აღქმა იყო, რომ ჩვენი მიმართულებით აგრესია იქნება, მაგრამ ეს განწირულობის განცდა, რომ ვერაფერი ვერ გადაგვარჩენს, ასეთი თემა არ ყოფილა. და ახლა 1920 წელსაც როდესაც ჯორდანიას მიუტანეს ცნობა გაბოხუნდაძე იყო ჯერ იმაში, რა ქვია, მოსკოვში იყო საქართველოს წარმომადგენელი და შემდეგ უკვე კომუნისტურ აზერბაიჯანში და უთხრა, რომ ნუ გეგმა დაალაგებული არის, რომ უნდა შემოვიდნენ აზერბაიჯანიდან რა. და ჯორდანიამ უთხრა, რომ არა ხო, ჩვენო რეალურად შეგვიძლიაო რა მაგათთან ლაპარაკიო, იმიტომ რომ იყო ასეთი განცდა რა. ერთია, როგორ უყურებთ ჩვენ, თქვა, საბჭოთა კავშირის დღევანდელი გადასახედიდან და მეორე არის, თქვა, 1920 წელს რა რენომე და რა რეპუტაცია ქონდა საბჭოთა კავშირს, ანუ ის მავნებლობები, რაც შემდეგ ყველაფერი დაადასტურა, მაშინ ხო გაკეთებული არ ქონდა ჯერ კიდევ, ანუ ბევრი არ ქონდა მოსწრებული, ეგერთი და მეორე, ხა წლების განმავლობაში ერთად რო იბრძოდნენ, თქვა, ცარისტულ ხელისუფლებას ერთად რო იბრძოდა ეს ხალხი, მაინც იყო იმის განცდა, რომ აი
საერთო საქმე
მეფის არა, მეფის რუსეთივით არ მოიქცევია რა ესენი რა, რაღაც რა დემოკრატიზმის რაღაც განცდა ექნებათ, რომ აი ესეც ველურებივით არ შემოواردებიან და არ დაგვიპყრობენ რა.
აი ესეც ახსენებ ხოლმე, თქო, ისტორიის პოზიტივისტურ გაგებას, რომელიც არასწორია, რომელიც მე ესმის, აი კარგი და ცუდი ჭრილში რო განვიხილოთ.
ხო.
და მეც როცა ჯერ კიდევ სკოლაში სწავლობდი და პირველად გავიგე ნუა ჯორდანია შესახება ახალი დაშლილია საბჭოთა კავშირში, სულ იყო ხოლმე, კარგი იყო თუ ცუდია, ასე რომ სწორი იყო თუ არასწორი იყო, შეეძლო თუ არა მეტი გაეკეთები, რატო არ ვებრძოლეთ უკეთ ესა წითელ არმიას. ეს საკითხები მაშინვე იდგნენ, სწორი დაყენებაა ეს საკითხი.
საერთოდ აი ეს თეთრისა და შავის თემატიკა, ნუ ქართულ ისტორიოგრაფიას თან დაასდევს, ეს არის აი თქვათ ჯერ კიდევ უმწიფარი ერების და უმწიფარი ისტორიოგრაფიის ჩაულებრივი მიდგომარეს, მარტო ჩვენ არ ვქვირს ეს ბევრ სხვა ისტორიოგრაფიასაც ჭირს, რომ ან ანტიგმირები ყოს, ან გმირები ყოს, ხანერეთ არ შეგვიძლია, ანუ ან ვიქტიმიზაცია უნდა მოვახდინოთ, ან ჰეროიზაცია, რა შუაში არ არსებობს რა სხვა ფერები, მარტო თეთრი გვაქვს და შავი გვაქვს. ანუ ანალიზი ნაკლები არის. და ეს აი 90-იანი წლებიდან როცა შენ პირველად წაიკითხე ამ თემებზე, ეს ნარატივი მოდის ამ მემუარებიდან, რომლებიც დაიწერა ემიგრაციაში, და ანუ ერთმანეთისკენ თითის გაჩვევა, რაღაც დადანაშაულება, ეროვნულ დემოკრატები ადანაშაულებენ სოციალ-დემოკრატებს, სოციალ-დემოკრატები პირიქით საზოგადოება გაიყო და სხვა და სხვა. მაგრამ ახა ჩვენ თუ გვინდა რომ სიმართლე გავარკვიოთ, ის კი არ უნდა წავიკითხოთ რა დაწერა ვიღაცა მემუარებში. ჩვენ ხო რეალურად საქართველოს თქვათ 90-იანი წლების ისტორიას ვერ გავიგებთ შევარნაძის მემუარებიდან, ან რაღაც სიგუამ რომ მემუარები დაწეროს
იქ. ან თუნდაც თქვათ ინგა გრიგოლიას გადაცემინა, სადაც ორი პოლიტიკოსი ერთმანეთს ეჩხუბება. რადგანაც ვერთგვარი ანალოგია წერილებს შორის, რომ კი სიმართლის ნაწილი არის, მაგრამ ნუ
ჩვენ უნდა შევიდეთ რაღაც არქივებში და ეს ავთენტური დოკუმენტები უნდა ვნახოთ, რომლის მიხედვითაც ამათუმ ტიპის პოლიტიკურ პლატფორმას გავიგებს. რაც შეეხება რატო ვერ ვებრძოლეთ, აი მაგალითად მთავარი პრობლემა მეტი რატო ვერ ვებრძოლეთ იყო შემდეგი რა. ქართული საგარო პოლიტიკური ელიტა დასავლეთის წინაშე აყენებდა მუდმივად ერთიდაიგივე მოთხოვნას, რა ჩვენ შეგვიძლია სერიოზული მობილიზაცია გავაკეთოთ, ანუ მუდმივი 60,000-იანი არმია გვყავდეს და მასობრივი მობილიზაციის შემთხვევაში ყველა გავიწვიოთ, მაგრამ ახლა ნუ რა თმინდა 60,000 კაცი გარეთ, თუ მას იარაღი ვერ მივეცი, ტანსაცმელი ვერ მივეცი, საკვები ხო? და საქართველოს ბიუჯეტის 30-დან 60%-ამდე მერყეობდა თავდაცვის ბიუჯეტი, ეს კოლოსალური თანხა არის რა. მაგრამ ესეც არ ყოფნიდა რაღაც 15 დაახლოებით 15,000 კაცზე მეტის შენახვას, ხო? და აი ამის მოთხოვნაში ვიყავით ამის მოლოდინში სულ დასავლეთ რეალურად დაგვპირდა რამდენჯერმე და იქ იყვნენ სკეპტიკოსები, ნუ ახლა დღესაც ყავს თქვა სკეპტიკოსები და მაშინაც იყვნენ სკეპტიკოსები, რომლებმაც დასავლეთში ჩააგდეს დაბლოკეს საქართველოსთვის იარაღისა და სურსათის გადმოცემის თემა, თორემ ჩვენ შეგვეძლო და მთავრობაც მოწადინებული იყო ამაზე, რომ მეტი გვებრძოლა და კიდევ ერთი რაღაცა არის რა, რომ ამ 3 წლის მანძილზე საქართველოს ჯარი ყავდა მუდმივად მობილიზებული რა. ვერ იტყოდი რომ თქვა, აი დღეს გვაქვს კრიზისული მდგომარეობა, კრიტიკული ვითარებაა და აი დღეს უნდა ყავდეს ჯარი და ხვალ არ დაგჭირდება და ხვალ შეგვიძლია დემობილიზაცია გავა. არა, ხვალაც ეგეთ საჭიროება იყო, ზეგაც ეგეთ საჭიროება, ყოველდღე ეგეთ საჭიროება იყო რა და ამას ვერ უძლებდა ქვეყანა რეალურად რა. და თქვა
რომ მე თვითონ რომ ახალი ეკონომიკა იმხელა რაც იყო აწყობილი ეკონომიკური კავშირი,
სულია დაშლილი არის, სულია დაშლილია და საქართველოს და ფაქტო ემბარგოს წინაშე იყო, ანუ ყველა მხრიდან ემბარგო ქონდა ფაქტობრივად.
არის არ მოწონდა რომ რა კარგია რა საქართველოს უბლეკა არის, არავის არ თქვენს გარშემო
საერთოდ. არა, არა, საერთოდ არა, ნუ თუ არ ჩავთვლით რაღაც მეორე ინტერნაციონალ სოციალისტურს, რომლებიც იდეოლოგიური ერთიანობა იყო და რაღაცა, თორემ საქართველოს დამოუკიდებლობა დე იურე თუ აღიარეს, აი უკვე მეორე უნდა დაწყებულიყო ეკონომიკური აღშენებლობა, იმიტომ რომ მანამდე სესხიც ვერ აიღო საქართველოს ხელისუფლებამ რომ რაღაც ინტერვენცია გაეკეთებინა ეკონომიკაში და ეხა კიდევ ერთი რაღაცა რა, დღეს თქვა თუ ვიღაცას რაღაცა კატასტროფა მოუვა, რაღაც არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და რაღაცა ინსტიტუციები არის, რომლებიც გვერდზე დაგიდგებიან, ხო? მეტნაკლებად ან ექსპერტიზას მაინც მოგაწვიან და მაშინ წარმოვიდგინოთ რომ სრული მარტოობასთან გვაქვს საქმე პირველი რესპუბლიკის ან პოლიტიკური ელიტის და ნუ შესაბამისად ხა ამდენი გამოწვევები ერთად, ნუ მე ვთვლი რომ ვთქვათ შეიძლებოდა უფრო მეტი წარმატებით გამკლავება, მაგრამ იმის ალბათობა უფრო მეტი იყო, რომ უფრო ნაკლები ალბათობა უფრო ნაკლები წარმატებით გამკლავებოდნენ რა.
ესე. ბოლოს გავედით ბოლოსში. ჩემი რჩევა პოდკასტი უნდა გააკეთო შენი, სადაც უფრო დაწვრილებით რაღაცები ვთქვი. მე ხალხი უსმენს მაგას, ეგრეთ კი არ არის, ან რა ვიცი. მოკლედ კიდე სიამოვნებით მოვისმენდი მეთქი, მაგის თქმა მინდოდა. ბერკა კობახიძე იყო ეს, ჩვენ დაასრულეთ ჩვენი ტრილოგია პირველ რესპუბლიკაზე. რაღაც დროს კიდე დაგიძახი მართლა, ან დაგასვენებ ინტერესს და მერიდება და რა. მართლა რეზიდენტი ისტორიკოსი ხო არა ხარ თქო? ეს იყო ნიკოს პოდკასტი. თქვენ უსმენდით ნიკოს პოდკასტს, რომელიც 11-დან 12-მდე გადის ყოველ სამუშაო დღეს ეთერში. სხვა პოდკასტებს რო უსმენ ხოლმე, ესეთი მოწოდებაა და რა ვიცი, მეც გავიმეორებ, რომ iTunes-ზე თუ შეხვალთ და თუ პოდკასტად გვისმენთ ხოლმე, დაგვიწერეთ 5 ვარსკვლავი და თუ რამე რეცენზიას დატოვოთ ინგლისურ ენაზე კარგად, რომ This is a very good podcast, very interesting იქნება ჩვენთვის გასახარელი. რა ვიცი, ფული აქედან არ შემოგვია, მაგრამ გული ხო გაიხარებს, არა? ამას გარდა Facebook-ზეც დაგვიმეგობრდით და ეგ არის ვეცდები, რომ ისტორიული ორშაბათები გავაგრძელო, მაგრამ ამჯერად პირველ რესპუბლიკას ცოტა ხანი დავასვენებ და რაღაც სხვა კუთხით მივდგები.
მადლობა ნიკო.